Agnes veiti nú andsvar.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Svandísi Svavarsdóttur fyrir að fjalla þetta mál. Mér langaði að spyrja þingmanninn að einhverju sem ég sem, að ákveðnu ferli og hvort að það vil lagast út af því að ég hef tekið eftir því að það yfirleitt þannig að þrátt fyrir að sé sem sagt þrátt fyrir að liggi fyrir umhverfismat eða liggi ekki fyrir að þá fara orkufyrirtæki mjög oft inn á svæði með tilraunaboranir eða einhvers konar tilraunavinnslu og allt það miklu raski og svo alltaf viðkvæðið það hvort þau komið svo mikið rask þannig að umhverfismatið skiptir engu máli. Þannig að mér langar að spyrja, eitthvað í þessu reglugerð sem að fyrirbyggir slíkt, eitthvað sem að skerpir í raun og vera á ábyrðinni og í raun og vera þessum vafa sem að náttúran á að fá að njóta, eru einhver viðurlög fyrir því að fara á skjön við setta reglur því að mér sýnist sem svo að í þessum málaflokki hafi lítið breyst og einhvern veginn eins og bara þegar að það var nú rætt einmitt hér í dag í fyrirspurnum tíma til ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum ástandi við Hellisheiðarvirkjun þar var ákveð að fara eins ódýrt og hægt væri varandi mengun og það er náttúrulega að koma mjög illa í höfuð á ekki bara umhvernig þar í kring heldur bara heilsu, það er mikið heilsutjón frá fólki, ekki bara í Hveragerði heldur hér á uppborgarsvæðinu líka. Þannig að eitthvað hér í þessu sem að hjálpar okkur að við halda lögum og reglu í landinu?
Svandís Svavarsdóttir, háttvirtur 5.